эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Глыбоччыну, на хутор Скрабатуны, где гадуются кони белорусской породы. У свете існуюць тысячи моваў, на земле живуть сотни наций, у ААН уваходить под 200 державаў. Але далёка не кожная нация мае такую каштоўнасць, як уласная порода коней. Россия мае некалькі породов. Наша паўднёвая суседка, прадстаўленая украінскай верхавой. Суседзі з поўначы вядомыя літоўскім цяжкавозам. Польшчу прэзентуе конік польскі, невысокі, усяго 130 сантыметраў вышынёй конь. Ці ёсць на конскай мапе свету Беларусь? Яшчэ як ёсць. Аднойчы я паехаў з дзецьмі на адну аграсядзібу, дзе малых каталі на канях. На стайні маю ўвагу прыцягнуў вельмі статны конь. Высокі, спакойны, моцны, але надзвычай прыгожы сваім колерам. Цёмна-шэры са стальным адлівам. Хочацца сказаць шэры металік, але гэтая аўтамабільная фарба і блізка не перадасць насычанасць колеру таго каня. «А гэта што за прыгажун?» – спытаў я ў гаспадыні. «А гэта наш беларус», – з гонарам адказала гаспадыня сядзібы. «У сэнсе?» – не зразумеў я. «Вы што, далі каню такую мянушку?» «Ды не», – усміхнулася жанчына, – «гэта конь нашай пароды». Так я ўпершыню даведаўся пра беларускую запражную. Я глядзеў на гэтага спакойнага і меланхалічнага прыгажуна і адчуваў гонар за Беларусь, якая здолела вывесці такую выкшталцуную пароду. Але на гэтым радасныя навіны канчаюцца, бо гэтая парода знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Пачынаў гэтую пароду грамадскі дзеяч і селекцыянер Людвіг Хамінскі, гаспадар з маёнтку Альшэва. Руіны ягоных стайняў і зараз узвышаюцца сваімі чырвонымі мурамі каля дарогі на блакітныя азёры. Але мы едзем не на радзіму беларускага каня і, дзякуй Богу, пакуль яшчэ не на магілу. Мы едзем да чалавека, які сваімі высілкамі не дае знікнуць беларускай пародзе. На ўскрайку Глыбоцкага району, у ваколіцах возера Шо, знаходзіцца хутар Скрабатуны, некалі немалая вёска. Тут жыве сям'я Якава Серафімовіча. Якаву за 40, ён карэнны мянчук, пасля службы ў войску збег на волю. Гэта значыцца на свой кавалак зямлі. Вось ужо больш за 20 гадоў гэты ладны, спартыўны спадар з абветраным усмешлівым тварам, рыхтык кіношны каўбой, займаецца улюбёнай справай – гадуе беларускіх коней.
Пэўна, як і іншая любоў, любая, яна не прыходзіць невядома чаму. Яна нас не пытаецца, за што, дзеля чаго. Калі за што ці дзеля чаго, гэта ўжо любоў за грошы ці як, ці з разліку. Так. Яна проста прыходзіць і ўсё. І ты...
Але было нешта, што гэтую любоў нарадзіла?
Не... Ну, і яна ў мяне проста заўсёды вызывала эйфарыю нейкую. Просто сам выгляд каня. Мне заўсёды хацелася да каня падайсці і пабачыць, і памацаць яго. І калі я быў малы, сапраўды, я даволі часта быў у бабулі з дзядулі у Барановічах, а гэта ускраіна такая горада была Барановічаў, і даволі часта там па дарозе прабегалі коні, запрэжаныя ў колы, і нехта там на іх ехаў. І вось гэта было, о, нават такая фішка ў мяне палічыць, колькі я іх там за дзень убачу.
Ну, паглядзі, двое падышлі.
Глядзіце асцярожна, каб нічого не грызанулі, гэта ж яны дужа ўжо такія... Цікаўныя да жыцця.
Ніколі не стамлюся паўтараць Караткевічаву сэнтэнцыю. Не трэба двух, каб пачаць. У Беларусі гэтая фраза гучыць як аксіёма. Зашмат тут усяго трымаецца на адзінках.
Што можна сказаць пра гэтую пароду?
Ну, парода наогул унікальная. Яна сярод усіх запражных ці цяжкавагавых парод, яна самая выносливая такая, як трывалая, самая працаздольная і самая непрыхатлівая. Яна менш за ўсё патрабуе розных такіх спецыяльных умоў для утрымання. Яны вельмі такія добрадушныя. Ну, амаль як самыя беларусы, такія талерантныя. Беларусы ёсць і беларусы, што людзі, што коні. Яны былі вельмі папулярны увесь час, асабліва ў пракатах гарадскіх. І Расія вельмі шмат іх вывезла да сябе, менавіта ў Маскву. Там можна было амаль што ля кожнай станцыі метро сустрэць чалавека з беларусам, які прапанаваў пакатацца. А ў нас, на жаль, такога попыту яны і нават і па сённяшні дзень не маюць. І таму ўжо парода знаходзіцца ў весьма такім непрыглядным стане. Засталося іх вельмі мала.
Скажыце, а што было з тымі беларусамі? Я пра беларусаў коней, якія каталі дзяцей у Маскве.
Яны адпрацоўвалі свой сезон, а тады ўхадзілі на калбасу, бо, ну, не 100% ж калесны, канешне, але ж большая частка. Мала хто збіраўся іх трымаць у зімой, бо зімой попыт слабы на пракат, а карміць трэба. Таму яны просто вясной прыязджалі зноў у Беларусь, куплялі зноў коней беларускіх і зноў іх выкарыстоўвалі да наступнай осені.
Карацей, у беларускіх коней вельмі быў беларускі лёс.
Вельмі беларускі, не кажыце.
Пакатаеш москвічоў, а пасля цябе за гэта яшчэ і з'ядуць.
Яшчэ і з'ядуць. Ну, канешне, я кажу, нельга гаварыць, што гэта было сплош радам і везде, ну, але ж шмат іх выехала туды. Многі, канешне ж, там людзі і для сябе куплялі, нехта там і ў цырк, вось я ведаю дакладна, што і ў Піцеры там ёсць у цырку нашыя коні. Ось. І сам у прошлым годзе вось прадаў дзве галавы туды, ці тры нават. У Піцеры яны паехалі ва ўласныя рукі.
У Беларусі маланкава знікаюць колішнія калгасы, перайменаваныя ў СВК. Але разам з калгасамі знікаюць і коні, без якіх уявіць вёску яшчэ зусім нядаўна было немагчыма.
Парода знаходзілась пад пагрозай знікнення?
Ці знаходзіцца і зараз.
І зараз
знаходзіцца, не гледзячы на тое, што прыняты дзяржаўныя праграмы па яе выратаванню.
Ёсць жа нейкія конезаводы?
Ёсць гаспадаркі. Ёсць гаспадаркі ў Беларусі, іх не вельмі шмат. Ну і ёсць участнікі, якія трымаюць таксама беларусаў, разводзяць. Ну, гэта ўсё на энтузіазме трымаецца, бо ўжо попыту такога вялікага, я ж кажу, сваё гаспадарчае нейкае значэнне, яна ўжо не мае гэта парода. Ну, ёсць спробы перавесці ў прадуктыўны разряд, на мясное, на малочны напрамак, перапрафіляваць яе. Ну, але мне здаецца, што як яна была запрыжная, яна павінна аставацца запрыжная. Тобто можна рабіць розныя напрамкі, але нейкае ядро заўсёды павінна застацца, каб захаваць тую спадчыну, якая нам дасталася ад нашых продкаў.
Ад пачатку гэтая парода не рабілася для калбасы?
Не рабілася, канешне. Яна рабілася як сябра для чалавек, для сялянскіх падвор'яў. Каб гэта любы просты чалавек меў магчымасць працаваць з імі. Таму яны такія вось-вось. Дружалюбныя.
Сябровскія,
так, сябровскія. Ось, у гэтай нават вось мінушка такая беларуская, яна скарбніца. Так, хуліганка ты.
Парода-то вельмі прыгожая.
Вельмі прыгожая, зразумела. Гэта яшчэ нашацтва той дзікай формы лясных тарпанаў, якія некалі тут панавалі ў лясах нашых. А таксама ёсць тут палескі конь. Гэта таксама была аддзельная такая, ну як парода, не парода, ну тып такі палескі. Вы ось много хто має знайомі прокатчики, які ось приїжджали сюди кататися, вони казали, ось були там, ну, за межою в Європі. Дик там же ж, це ж усюди, ось там конь пішов, навіть в городах є ось там місце, дорожки спеціальні для руху менавіта вершників. Ось, а у нас, ну, у нас гэтага нема. Ні верхом, ні у запражі ніхто ними не користається зараз. Навіть тих, хто утримував на своїх подвор'ях, ніколи їх. Зараз вже від їх відмовилися. Бо куди простіше купити той мотоблок, поставити його недзе у сарайчику. І він є, да, не просить. Бензинчику залив і полетів куди.
А скільки ж їх цікаво поголовно всього?
По республіці?
Ну, прикладно.
Ну, я на даний момент докладно не ведаю, але ось ще года, може, яких два назад було усього тільки 400 голов.
Да ви що?
Тобто, коли б сьогодні стояло питання про реєстрацію породи, то ніхто б її не зареєстрував, бо по нашому законі потрібно не менше 1000 голов, а їх стільки нема.
А у лепшие годы была не одна тысяча?
А у лепшие годы было и более, да. Ну и она створалася вельми поступово.
Я чув про лясных тарпанов, диких коней, что вельми давно населяли европейские лясы. Але тое, что белорусская запражная нашчадок тых тарпанов, Яков продемонстровал визуально.
Корані навіть на вогул ще йдуть від диких коней, які тут неколи жили. І я новості засталося, зараз я вам покажу те, що менавіто тарпановське, ті відзнаки часу, які належали менавіто тарпанам. Ось глядіть, ось це, наприклад, це зіброїдності. І вони тут от слабо назираються, але коли ми поглядимо ось сюди, то вже, видать, значно легше. Бачите, такі суперечні полоси? Чорні. А мальця по кожній масті, навіть ось, коли ми на цю малую поглядимо, може навіть у яї віддати. Глядіть. Ходи сюди. І я ще ось рамень, коли зверху ось так глянуть. Ці башни там темні, такі чорні, така полосина по всій спині, аж до самого хвоста. Це рамень. Це так само ось такий характерний признак у білорусів. Ну, коли ось масті такі світлі, то я, ну, конечно, бачно. Коли масти темніші, ось гнідає там, вороная, там уже не видать, это зрозуміло.
Що може уратувати гэтую нашу національну породу?
Это, я это... ведаю, на воль, наверное, только как, ну, популяризация некая, некое, может, изменение на вугол относим до життя у людей. Бо у нас сегодня люди живут чим? Заробком, больше ничем. А коли у людей заробок ідеть униз, тоді, по-перше, економиться на чим? На хобі. А білоруська лошадь зараз ніяк так от неприкметно увійшла менавіто в розряд хобі. Більше нічого.
Тому урятувати її може тільки добробит.
Тільки добробит, тільки, ну, ніяке, не ведаю, змінення, може, відносин, я кажу, до життя. Каб люди бачили не тільки матеріальне, але й ніяку духовну частку життя на вогул. Бо це менавіто духовне. І я займаюся ними, тому що маю ніяку таку власну внутрішню потребу в цьому. Бо коли казати про економічну сторону справи, вона ніяка. Це тільки прожити і прокормити. Тобто на розвиття вже нічого давальше, ну, ніяких копійок навіть нема на розвиття. На постройку той же ж конюшні, чи що ось. Ми зараз навіть, ну, некілька хазяйств тут ось побач знаходячихся, об'єдналися у кооператив. У рамках цього кооперативу ми так само удільничаємо у ніяких грантах європейських, там, так само. От зараз планували подати таку комплексну, як би, конюшню там, з вегетарієм, з погребом, все це під одною кришою, все це екологічно чисто, замкнутий цикл, там усе це. Коли поспіємо, то подадимо. Може нешто і отриматися, може ніякі гроші отримаємо на це. А так, зі своїх ніяк. Тільки каб это протриматься.
На хуторы у Якова Серафімовича я упершыню сеў на коня. Але пра гэта праз тыдзень. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вами знаёмімся з конямі беларускай пароды. З вами быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.